Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Moral Tribes, Emotion, Reason and the Gap Between Us and Them ialah karya bukan fiksyen oleh Joshua Green, seorang ahli psikologi, ahli neuroscience dan ahli falsafah. Buku ini meneliti punca mengapa manusia boleh bekerjasama dengan erat dalam kelompok sendiri tetapi mudah berkonflik apabila berdepan kelompok lain yang memegang nilai berbeza. Green menggabungkan psikologi evolusi, neuroscience, eksperimen tentang pertimbangan moral dan falsafah politik untuk menerangkan jurang antara kita dan mereka. Ujar utamanya ialah gerak hati moral yang pantas dan beremosi pernah berguna untuk membina kerjasama dalam komuniti kecil. Namun, dalam dunia moden yang saling berkait, gerak hati yang sama sering mengeraskan polarisasi politik, agama dan budaya. Buku ini bukan sekadar huraian tentang mengapa pertikaian berlaku. Green juga mengemukakan cara menilai konflik dengan lebih sengaja, berpandukan fakta, kesan sebenar dan nilai yang boleh dikongsi. Fokusnya ialah mencari asas perbincangan yang lebih adil antara kelompok yang tidak sepakat. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, moraliti suku kaum menyelesaikan masalah saya lawan kita, bukan kita lawan mereka. Green memulakan analisisnya dengan satu perbezaan penting. Moraliti manusia berkembang untuk menangani masalah saya lawan kita, iaitu bagaimana individu yang mempunyai kepentingan sendiri boleh hidup, berkongsi sumber dan bekerjasama dalam satu kelompok. Perasaan seperti kesetiaan, rasa bersalah, marah terhadap penipu dan keinginan untuk menghukum pihak yang tidak bekerjasama membantu menjadikan kumpulan lebih stabil. Dalam konteks komuniti kecil, mekanisme ini mempunyai fungsi sosial yang jelas. Ia mengurangkan pengkhianatan dan menggalakkan ahli kumpulan mematuhi aturan bersama. Masalah moden, menurut Green, lebih kerap berbentuk kita lawan mereka. Kelompok yang berbeza mungkin sama-sama hanggai keselamatan, keadilan dan kebajikan, tetapi mereka tidak setuju tentang maksud nilai tersebut atau cara terbaik mencapainya. Misalnya, perbahasan tentang agihan cukai, bantuan sosial atau hak individu boleh melibatkan matlamat yang bertindih, tetapi andaian dan keutamaan yang berlainan. Setiap pihak lalu melihat pendiriannya sebagai masuk akal, manakala pendirian lawan terasa bukan sahaja silap, malah tidak bermoral. Green menyifatkan keadaan ini sebagai tragedi moraliti akal biasa. Akal biasa, setiap kelompok boleh berfungsi baik di dalam kelompoknya, tetapi tiada satu set gerak hati setempat yang automatik dapat mengadili pertikaian antara kelompok. Kerangka ini membantu pembaca melihat bahawa konflik awam bukan semestinya berpunca daripada kebodohan atau niat jahat semata-mata. Ia juga berpunca daripada sistem moral yang dibentuk untuk kerjasama dalaman, tetapi kini diuji oleh masyarakat besar yang pelbagai. Kedua, mod automatik dan mod manual menerangkan dua cara manusia membuat keputusan moral. Salah satu idea teras buku ini ialah teori dua proses moral. Green menggunakan perbandingan kamera untuk menerangkannya. Mod automatik bertindak pantas, intuitif dan dipengaruhi emosi. Mod manual pula lebih perlahan, sedar dan membolehkan seseorang menilai semula respons awalnya. Kedua-duanya bukan musuh mutlak. Respons automatik membolehkan manusia bertindak cekap dalam hubungan harian, seperti membalas kepercayaan, mengesan pengkhianatan atau membantu orang yang dekat dengan kita. Tidak semua keputusan perlu melalui analisis panjang. Namun, mod automatik menjadi kurang boleh diharap apabila masalah itu baharu, rumit atau melibatkan pihak yang berada di luar lingkungan simpati kita. Dalam keadaan sedemikian, emosi boleh mendorong kita mempertahankan prinsip yang terasa jelas tanpa memeriksa akibatnya secara menyeluruh. Green menggaitkan perbezaan ini dengan dapatan psikologi moral dan neuroscience, khususnya perbezaan antara pertimbangan yang cepat serta syarat emosi. Dengan pertimbangan yang lebih deliberatif, nilai praktikal kerangka ini ialah ia tidak meminta pembaca membuang emosi. Sebaliknya, ia meminta kita mengenal pasti jenis masalah yang memerlukan mod manual. Dalam perbincangan awam di Malaysia, misalnya mengenai dasar kos sara hidup, pendidikan atau hubungan antara komuniti, reaksi awal mudah dipengaruhi identiti politik dan kumpulan. Mod manual bermaksud memperlahankan respons, mengasingkan fakta daripada andaian dan bertanya sama ada prinsip yang digunakan boleh diterima secara konsisten jika peranan kita ditukar dengan pihak lain. Ini ialah disiplin menilai, bukan sekadar seruan supaya bersikap tenang. Ketiga, deep pragmatism menggunakan akibat dan nilai bersama sebagai mata wang moral. Penyelesaian falsafah yang dikemukakan Green ialah bentuk utilitarianisme yang beliau panggil deep pragmatism atau pragmatisme mendalam. Ia tidak menuntut semua orang meninggalkan identiti, tradisi atau peraturan moral yang mereka pegang dalam kehidupan seharian. Sebaliknya, ia dicadangkan sebagai pendekatan peringkat lebih tinggi untuk menyelesaikan pertikaian apabila nilai komuniti yang berbeza bertembung. Persoalan utamanya bukan siapa mempunyai gerak hati paling kuat, tetapi apakah hasil yang paling baik berdasarkan perkara yang pihak-pihak terlibat mempunyai sebab untuk hargai. Pendekatan ini memerlukan mata wang bersama. Dalam banyak konflik, orang mungkin berbeza tentang peraturan, tetapi masih mengambil berat tentang perkara seperti penderitaan, keselamatan, kebebasan, peluang dan keadilan. Green yang berhujah bahawa nilai ini boleh dijadikan asas untuk membandingkan pilihan secara lebih terbuka. Perdebatan kemudian perlu beralih daripada dakwaan bahawa sesuatu itu sememangnya jelas betul kepada soalan tentang bukti, kos, manfaat, kesan sampingan dan siapa yang menanggung beban sesuatu dasar. Deep pragmatism juga berbeza daripada pengiraan mudah yang menganggap semua persoalan boleh diselesaikan dengan satu formula. Greener mengakui bahawa manusia memerlukan peraturan dan gerak hati dalam kehidupan biasa. Tetapi apabila peraturan daripada dua kelompok bercanggah, kita memerlukan alasan yang boleh dibincangkan merentasi sempadan kelompok. Kelemahan pendekatan ini ialah penilaian kebajikan dan akibat sering sukar serta dipertikaikan. Namun, kekuatan utamanya ialah ia menjadikan andaian moral boleh diperiksa, bukannya dilindungi oleh kesetiaan suku kaum. Keempat, buku ini membezakan pertikaian nilai sebenar daripada pertikaian tentang fakta dan kesan dasar. Sumbangan penting Moral Tribes ialah penekanannya bahawa tidak semua perbalahan moral mempunyai bentuk yang sama. Ada pertikaian yang benar-benar melibatkan nilai bercanggah, tetapi banyak juga pertikaian nampak seperti konflik prinsip sedangkan ia bergantung pada dakwaan empirikal. Dua pihak mungkin sama-sama mahu mengurangkan kemiskinan atau melindungi kebebasan, namun berbeza pandangan tentang dasar mana yang berkesan, siapa akan menerima manfaat. Atau apakah risiko jangka panjangnya jika perbezaan ini tidak dipisahkan, debat mudah berubah menjadi pertarungan identiti.
Greener menyarankan agar pihak yang tidak setuju mengenal pasti dahulu nilai yang dikongsi.
Selepas itu, mereka perlu memeriksa fakta yang relevan dan membandingkan akibat pilihan yang ada. Langkah ini kelihatan biasa, tetapi ia mencabar kecenderungan manusia untuk menggunakan data hanya bagi mempertahankan kesimpulan yang telah dipilih secara intuitif. Ia juga menuntut kesediaan mengubah pendirian apabila bukti tidak menyokong jangkaan awal. Dalam isu dasar awam, kaedah ini amat berguna. Perdebatan tentang pengangkutan, perumahan mampu milik, bantuan bersasar atau peruntukan pendidikan tidak patut berhenti pada slogan seperti adil atau tidak adil. Perbincangan perlu menjelaskan maksud keadilan yang digunakan, data yang menyokong ramalan dan pertukaran yang perlu diterima. Green tidak mendakwa fakta sahaja dapat menyelesaikan semua konflik. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa penalaran moral yang matang memerlukan fakta untuk menentukan cara paling munasabah mencapai nilai yang dikongsi. Akhir sekali, kritikan terhadap gerak hati moral menuntut kerendahan hati, bukan penghapusan prinsip. Moral Tribes menolak anggapan bahawa rasa yakin yang kuat ialah bukti bahawa sesuatu pendirian moral itu benar. Gray menunjukkan bahawa banyak pertimbangan moral lahir dengan cepat dan dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan sosial serta sejarah kelompok. Ini penting kerana manusia lazimnya merasakan prinsip sendiri sebagai semula jadi, sedangkan orang lain melihat prinsip yang berbeza dengan keyakinan yang sama. Kesedaran ini sepatutnya menghasilkan kerendahan hati intelektual, terutama apabila kita menganggap pihak lain jelas tidak bermoral. Namun, buku ini tidak menyarankan relativisme mudah, iaitu idea bahawa semua pandangan sama sah hanya kerana ia berbeza. Green tetap mahu pertimbangan moral dinilai. Cuma, penilaian itu perlu menggunakan alasan yang boleh diuji dan diterangkan kepada orang di luar kelompok sendiri. Jika seseorang mahu mempertahankan sesuatu hak, larangan atau dasar, mereka perlu menunjukkan mengapa ia mengurangkan mudarat, melindungi kepentingan yang relevan atau menyumbang kepada kehidupan bersama yang lebih baik. Di sinilah buku ini paling mencabar. Beralih ke mod manual memerlukan masa, maklumat dan kesediaan untuk mendengar hujah yang tidak menyenangkan. Dalam suasana media sosial yang mengganjar reaksi segera, proses ini memang sukar. Tetapi Green menawarkan disiplin yang berguna, iaitu bezakan antara rasa moral yang kuat dengan justifikasi moral yang kukuh. Prinsip masih penting sebagai panduan harian, tetapi prinsip perlu terbuka kepada semakan apabila ia digunakan untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat yang majmuk. Kesimpulannya, Moral Tribe sesuai untuk pembaca yang berminat dengan psikologi moral, falsafah, neuroscience, politik dan punca polarisasi sosial. Ia juga berguna untuk pelajar, pendidik, pembuat dasar, wartawan dan sesiapa yang mahu memahami mengapa perbincangan tentang isu awam sering menjadi buntu walaupun semua pihak mendakwa memperjuangkan keadilan. Manfaat utama buku ini bukan memberikan jawapan segera bagi setiap pertikaian. Sebaliknya, yang membekalkan kerangka untuk mengenal pasti bila kita sedang dipandu oleh kesetiaan kelompok, bila suatu konflik sebenarnya melibatkan fakta yang boleh diuji
dan bila kita perlu mencari ukuran nilai yang boleh dikongsi, berbanding buku popular tentang emosi atau bias kognitif semata-mata.
Karya Green menonjol kerana menghubungkan dapatan sains tingkah laku dengan persoalan falsafah yang lebih besar. Beliau bukan hanya menerangkan bagaimana manusia membuat keputusan moral, tetapi turut mempertahankan cara kita patut membuat keputusan apabila moraliti kelompok bertembung.
Gabungan antara eksperimen moral, penjelasan tentang mod automatic dan manual,
serta hujah untuk pragmatisme mendalam menjadikan buku ini lebih normatif daripada pengenalan psikologi biasa.
Pembaca tidak perlu menerima utilitarianisme Green sepenuhnya untuk mendapat nilai daripada buku ini.
Malah, hujahnya boleh membantu pembaca mengasah kritikan terhadap utilitarianisme dengan lebih tepat.
Kekuatan paling kekal pada moral tribes ialah gesaannya supaya keyakinan moral tidak menggantikan alasan.
Bukti dan perhatian yang saksama terhadap kesan keputusan kepada orang di luar kelompok kita.
Jika anda ingin menyokong Joshua Green, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard.
Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.